Ապա նա ընդհատեց իր պատմությունը, որպեսի խմի Ամանի պարունակությունը ու մի նոր բաժին սպիրտ լցնի։ «Շաքարեղեգը», ֊ շարունակեց մորուքը, սրբելով խիտ խճճված մորուքը ափի հակառակ կողմով։ «Այդ կողմերում հասունանում է 16 ամսում, ու իմ գործարանի կառուցումն ավարտվեց ճիշտ այն ժամանակ, երբ հասել էր եղեգի մշակման պահը. եղեգը բոլորը միանգամից չի հասնում, բայց ես տնկել էի այն հաշվով, որ ժամանակ առ ժամանակ տնկեմ նորից, ու գործարանս կարողանա առանց դադարի աշխատել 9 ամիս շարունակ. Առաջին օրերը գլուխս սաստիկ խառն էր, մշտապես գործարանում մի որևէ բան փչանում էր. Չորրորդ օրը Ֆերգյուսոնը, իմ ինժեները, մի քանի ժամով կանգնեցրեց գործարանը, որպեսի վերացնի անսարքությունները. ինձ անհանգստացնում էր սնող հաղորդակը. Այն բանից հետո, երբ նեգրերը յուղեցին աղացագլանները, ես ուղարկեցի նրանց պլանտացիա եղեկ կտրելու, ու մենակ էի գործարանում, երբ Ֆերգյուսոնը գործի գցեց մեքենան, ու մեզ պարզ դարձավ, թե ինչ էր պատահել սնող աղացագլաններին. Եվ հենց այդ ժամանակ էլ ինձ մոտեցավ Մոտոմոն. Նա կանգնել էր դեմս, ոտքից մինչև գլուխ նոփ-նոր հագտված, նորֆոլկյան մոդայիկ պիջակը հագին, ոտներին կաշվից սռնապաններ, ու քմծի ծաղով ինձ էր նայում. իսկ ես կանգնել էի նրա առաջ, ոտքից մինչև գլուխ կեղտ ու յուղի մեջ կորած, ինչպես մշակը. Դիտելով գլանների աշխատանքը, ես հասկացա, թե ինչումն էր անսարքությունը. Խախտված էր հավասարակշռությունը. Մի կողմը նորմալ էր մատուցում եղեգը, մյուս կողմը մի քիչ բարձրացած էր. Ես ձեռքս մցրի գլանների արանքը. Նրանց վրա հագցված անիվների սուր ատամները չէին կպչում մատներիս. Բայց հանկարծ ասես, 10,000 դևեր բռնեցին իմ մատները. Ներս քաշեցին, ճզմեցին Շիլայի վերացելով. Մեքենան շարունակում էր ինձ ներս քաշել, ինչպես եղեգի ցողունը. Ինձ արդեն ոչինչ չէր կարող փրկել. Թվում էր, թե դա անկարող են անել նույնիսկ 10,000 ձիեր. Ձեռքս, ուսս, գլուխս, կուրծքս, ես ամբողջովին, ոտքից մինչև գլուխ, պետք է ենթարկվեի մշակման մեքենայի մեջ, ինչպես եղեգը. Ցավն այնքան սաստկացավ, որ ես արդեն չէի զգում այն. Ասես կողմնակի դիտող լինեի, կանգնել ու նայում էի, թե ինչպես է մեքենան ներս քաշում մատներս, հետո դաստակը, դաստարմատը, նախաբազուկը, և այդ բոլորը շատ սահուն ու հանգիստ կերպով. Օ, ինքդ իր ծուղակն ընկած ինժեներ, սեփական աղացարանում աղացված պլանտատոր. Մոտոմոն ակամայից նետվեց իմ կողմը. Նրա դեմքի չարանենք ժպիտը փոխվեց մտահոգության. Հետո նրա գիտակցությանը հասավ իրադարձության ողջ բաղձալիությունը. Նա հրհրաց ու նորից ցցեց ատամները. Ոչ, հիմարություն կլիներ նրանից օգնություն սպասելը. Միթե այդ նա չէր, որ փափագում էր ջարդել գանգս. Եվ ինչ կարող էր նա անել? Չէ որ նա ոչ մի գաղափար չուներ մեքենաներից. Ես ինչքան ուժ ունեի, գոռացի Ֆերգյուսոնին, որպեսի անջատի շարժիչը. Բայց իմ ձայնը կորավ անիվների դղրդյունի մեջ. Մեքենան արդեն ներս էր քաշել ձեռքս մինչև արմունկը և շարունակում էր կլանել ինձ. Այո, սարսափելի ցավոտ բան է դա, հատկապես երբ պոկվում և արմատախիլ են արվում նյարդերը. Սակայն հիշում եմ, որ ինձ զարմացրեց այն, որ ցավն այն ու ամենայնիվ այնքան էլ անտանելի չէր. Մոտոմոն մի շարժում արեց, որը գրավեց իմ ուշադրությունը. Ընդ որում նա ասաց բարձրաձայն և ջղային, ասես ինքն իր վրա զայրանալով. «Այ թե հիմարն եմ ես, հա»։ Նա արագ ձեռքը գցեց այն դանակին, որով կտրում են եղեգը. «Դա, ձեզ ասեմ, մի մեծ ու ծանր դանակ է, մաչետեի նման»։ Ես նախապես շնորհակալություն էի շշնջում Մոտոմոյին այն բանի համար, որ հիմա դադարեցնելու է իմ տանջանքները. ինչ միտք ուներ սպասել, մինչև մեքենան հանդարտ ներս կքաշի ինձ և գլխիցս բլիթ կսարքի. ձեռքս, արմունկից մինչև ուսը, արդեն արնաշաղախ էր եղել, իսկ մեքենան դեռ շարունակում էր քաշել ինձ. ուստի ես երախտագիտության զգացումով թեքեցի գլուխս հարվածի համար։ «Հեռացրու գլուխը, տապուշ», մռնչաց Մոտոմոն։ Ես հասկացա և հնազանդվեցի։ «Դե ես հաղթանդամ տղամարդ էի. ուստի նրան պետք եղավ 2 հարված հասցնել ձեռքս կտրելու համար»։ Նա կտրեց այն, ուսից մի փոքր ցած, ինձ մի կողմ քաշեց և պարկեցրեց եղեգի վրա։ «Այո, շաքարը ինձ մեծ եկամուտներ բերեց. Ես արքայադստեր համար կառուցեցի եկեղեցի, նրա սուրբ երազանքների առարկան, և արքայադուստրը ամուստացավ ինձ հետ»։ Նա խմեց իր ամանից և վերջում ասաց. «Այո, այդպիսին է կյանքը, այդ է ինչով է ամեն ինչ վերջանում. մենք դառնում ենք կարծր, մեր փորոտիքը այնքան է կլայեկվում, որ մեր դեմ անզոր է նույնիսկ սպիրտը, և այնուհանդերձ սպիրտն է, որ մեզ դեռ մի քիչ ուրախացնում է. Բայց եվ այնպես, ես լավ օրեր եմ տեսել, ու հիմա օդային համբույր եմ հղում իմ արքայադստեր հիշատակին. Նա վաղուց արդեն քնած է հավերժական քնով Ջոն արքայի դամբարանում, իսկ դիմացը Մանոնայի հովտի մյուս կողմում կանգնած է նահանգապետի տունը, կտուրին ծածանվող օտարերկրյա բրիտանական դրոշակով»։ Հաստլիկը կարեկցանքով առաջարկեց խմել մորուքի կենացը և խմեց իր փոքր ամանից։ Բրյուս Կեդոգեն Քևենդիշը չհամակերպվող դառնությամբ նայում էր կրակին։ Նա գերադասում էր խմել միայնակ։ Հաստլիկը տեսավ, թե ինչպես քմծիծաղի պես մի բան խաղաց նրա նուրբ և անողորմ շրթունքներին։ Հավաստիանալով, որ քարը հեռու չէ, Հաստլիկը հարցրեց հանդգնորեն. «Դե, այժմ հերթը քոնն է, Բրյուս Կեդոգեն Քևենդիշ»։ Վերջինս բարձրացրեց իր անգույն աչքերը և հառեց հայացքը Հաստլիկին այնպես, որ վերջինս անհանգիստ կծկվեց։
«Իմ կյանքը դժվար է եղել», ճռնչաց լողլողը։ «Ինչ կարող եմ ես իմանալ սիրային արկածներից»։ «Ես չեմ հավատա, որ այդպիսի արտաքինի և կեցվածքի տեր տղամարդը գոնե մի քանի արկած չունենար»,
քծնողաբար ասաց Հաստլիկը։
«Հետո ի՞նչ, հպարտանալ իր աղթանակներով»։ «Դավայել չէ ջենտլմենին»,
բռնկվեց լողլողը։
«Դե լավ, մի համարի, պատմիր»,
համոզում է Հաստլիկը։
«Մինչև առավոտը դեռ շատ ժամանակ կա, համել խմելու բան ունենք. ես ու Դելարաուզը արդեն պատմել ենք. հաճախ չէ, որ 3 իսկական տղամարդ կարող են հանդիպել և խոսել մտերմաբար. դու իհարկե ունեցած կլինես սիրային այնպիսի մի արկած, որի մասին ամոթ չի լինի պատմելը. Դե»։
Բրյուս Կեդոգեն Քևենդիշը հանեց իր կաստետը ու թվում էր, խորհում էր, չջարդի արդյոք Հաստլիկի գլուխը իր այդ զենքով. ապա խոր շունչ քաշեց և կաստետը նորից դրեց գրպանը։
«Դե լավ, եթե այդքան ուզում եք, ես կպատմեմ»,
ակնհայտ դժկամությամբ համաձայնեց նա։
«Իմ առողջությունն էլ ձերի նման հոյակապ էր. ես նույնիսկ այն վիճակում, ինչպես որ հիմա եմ, քանի որ խոսք եղավ կլայեկած փորոտիքի մասին, ես հեշտությամբ կկարողանայի ձեր երիտասարդ տարիներին ձեզանից առաջ անցնել խմելու մեջ. կյանքիս սկիզբը տարբերվում է ավարտից. այն, որ ես ջենտլմեն եմ ծնվել, հուսով եմ կասկածի ենթակա չէ, կամ միգուցե ձեզնից որևէ մեկը կասկածում է դրանում»։
Նա ձեռքը գրպանը տարավ և սեղմեց իր կաստետը։ ոչ ոք թերահավատություն չցուցաբերեց։
«Դա պատահեց Մատոմանայից 1000 մղոն արևելք, Տագալակ կղզում»,
շարունակեց նա ընդհատ-ընդհատ, ու նրա ձայնի մեջ մռայլ հիասթափություն զգացվեց, ասես դժգոհ էր, որ ոչ ոք չցանկացավ նրա հետ վիճել։
«Բայց նախ ես բացատրեմ ձեզ, թե ինչպես ընկա այդ կղզին. մի շարք պատճառների հետևանքով, որոնք ես անհրաժեշտ չեմ համարում շարադրել, աստիճանաբար ցածիչնելով ուղիներով, որոնց մասին չեմ պատմի. իմ շվայտ երիտասարդության ամենածաղկուն շրջանում, երիտասարդություն, որն անառակ էր այնքան,
որ իմ համեմատությամբ Օքսվորդի թերուս լակոտները և մեծ աշխարհի կավարաները մանուկներ կթվային. Ես մի շխունայի տեր դարձա, մի առագաստանավի, որն այնպիսի տխուր համբավ էր ձեռք բերել, որ չարժե տալ նրա անունը. Ես հավաքագրում էի նեգր բանվորներին խաղաղ օվկիանոսի հարավ արևմտյան մասում ու կորալյան ծովում, և տեղափոխում էի նրանց հավայան կղզիների պլանտացիաները ու Չիլիի հանքարանները, ուր բորակ են արդյունահանում.
«Ուրեմն, այդ դու ես դուրս բերել այնտեղից ողջ բնակչությանը»,
ակամա բացականչեց Հաստլիկը. Բրյուս Կեդոգեն Քևենդիշի միակ ձեռքը արագ շարժվեց օդում, սողաց գրպանը և դուրս եկավ այնտեղից արդեն կաստետով։
«Շարնակիր»,
հառաչեց Հաստլիկը.
«Ես դե չեմ հիշում, թե ինչ էի ուզում ասել».
«Շափազան զվարճալի երկիր էր դա»,
ամփութորեն խոսեց լողլողը.
«Դուք երբևէ կարդացել եք ծովագայլի մասին»։
«Դու երբեք ծովագայլ չես եղել»,
համզվացությամբ հայտարարեց մորուքը։
«Ոչ, սըր»,
չարությամբ պատասխանեց լողլողը։
«Ծովագայլը մեռել է, այնպես չէ? Իսկ ես ահա ինչպես տեսնում եք կամ, հա»։
«Այո, այո»,
համաձայնեց մորուքը։
«Նա խեղդվեց ցեխի մեջ Վիկտորիայի նավաշինարանում 2 տարի առաջ»։
«Ինչպես արդեն ասացի, իսկ ես չեմ սիրում, երբ ինձ ընդհատում են»։
«Զարմանալիորեն զվարճալի երկիր էր դա», շարունակեց Բրյուս Կեդոգեն Քևենդիշը.
«Ես ընկա Տակի-Տիկի հարթավայրային կղզին, որը պատկանում է Սոլոմոնյան կղզիներին, բայց երկրաբանորեն նրանց հետ ոչինչ ընդհանուր բան չունի, չէ՞ որ Սոլոմոնյան կղզիները լեռնային են. Եթե խոսելու լինենք նրա բնակչության մասին, ապա ազգագրորեն այն հարում է Պոլինեզիային, Մելանեզիային և Միկրոնեզիային, քանի որ բոլոր խաղաղովկյանոսյան ցեղերի ներկայացուցիչները աստիճանաբար փոխադրվել են այնտեղ իրենց նավակների վրա ու այլասերվել, այնպես որ մարդկային սովի հատակից բարձրացրած ամբողջ տականքը, խոսելով կենսաբանության լեզվով, նստել էր Տակի-Տիկիում. Ինձ ծանոթ է այդ հատակը, ու ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում. Դա չտեսնված զվարճալի ժամանակ էր. Ես հավաքում էի խխունջներ, տրեպանգներ էի որսում, փոխանակում էի երկաթե օղակապերը և տապարիկները կոկոսամիջուկով և ընկույզով, հավաքագրում էի սևամորտներին և այլն. Ֆիջիում կյանքը պարզ ասած բոլորովին էլ արքայական չէր. Տեղական թագավորիկները դեռ շարունակում էին գործածել մարդկային միսը, իսկ զավեշտական փրչոտ ու ցածրահասակ սևամորթները, որոնք ապրում էին ավելի արևմուտք, բոլորն անխտիր մարդակերներ էին. Նրանք մարդկային գլուխների որս էին անում, վերջիններիս համար բավականին մեծ գումար էին տալիս»։
«Մեծ գումար»,
հարցրեց զարմացած Հաստլիկը, և նկատելով լողլողի անհանգիստ շարժումը, ավելացրեց.
«Հասկանում եք, ես երբեք առիթ չեմ ունեցել այդքան հեռու գնալ դեպի արևմուտք, ինչպես դուք և Դելարաուզը»։
«Գլուխները շատ բարձր էին գնահատվում»,
շարունակեց լողլողը,
«հատկապես սպիտակների գլուխները.
վայրենիները զարդարում են նրանցով իրենց նավակների սարայները և սրբազան հյուղակները. բոլոր գյուղերում ընդհանուր կացակա, որի մեջ ամեն մեկը որոշակի ներդրում է անում. Նա, ով սպիտակ մարդու գլուխ է բերում, ստանում է կացայի ամբողջ պարունակությունը. եթե երկար ժամանակ պաշարներին ձեռք չեն տվել, ապա կացան բերնեբերան լցվում է.
և միթե սացի ծաղելի չի»։ «Ես անձամբ արժանացել եմ այդպիսի հարստության. դա պատահեց այսպես. ինձ մոտ նավի վրա արևադարձային տենդից վախճանվեց մի հոլանդացի, նավապետի օգնականը. Ես այդ մասին հայտարարություն չարեցի և ամեն ինչի մասին պայմանավորվեցի իմ ղեկակալի, Ջոննի հետ, որը տեղացիներից էր, Պորտ Մերեսբիից. Այդ ժամանակ մենք Լանգո Լուիում էինք. Ջոննին կտրեց հանգուցյալի գլուխն ու գիշերով ուղևորվեց դեպի ափ. Իսկ ես կրակում էի հրացանով նրա ետևից, ձևացնելով, թե իբր ուզում եմ հասնել նրան. Եվ նա իսկապես ստացավ կացայի պարունակությունը շտուրմանի գլխի դիմաց. Պարզ է, որ հաջորդ օրը ես ուղարկեցի նրա ետևից մերոնց, երկու մագուիկների պաշտպանակի տակ, ու նա վերադարձավ նավավարի հետ միասին.
«Իսկ որքան էր այդ պաշարների արժողությունը?» – հարցրեց մորուքը. «Ես լսել եմ, որ օրլե կղզու վրա մի կացայի պարունակությունն արժերություն սովերեն».
«Նախ եվ առաջ», – ասաց լողլողը. «Այնտեղ կար 40 բտած խոչկոր, որոնցից յուրաքանչյուրն արժեր տեղական դրամ խխունջների 2 յարդ, այսինքն 1 սովերեն. Այդ արդեն արեց $200. Ու էլի 200 յարդ այդ գրամ խխունջներից, այսինքն համարյա $500, ու դարձյալ էլի 22 ոսկի. Այդ բոլորը ես բաժանեցի 4 մասի. մի քառորդը Ջոնիին, մյուս քառորդը նավակազմին, երրորդը վերցրի ինձ, որպես շխունայի տնորեն, և էլի մի քառորդը, որպես նրա շկիպեր. Ջոնին գոհ էր. Նա երբեք կյանքում միանգամից այդպիսի գումար չէր ունեցել ձեռքին. Բացի այդ, ես տվեցի նրան հանգուցյալ շտուրմանի 2 հին վերնաշապիկները. իսկ այդ թշվառի գլուխը երևի մինչև օրս էլ զարդարում է տեղացիներից որևէ մեկի կանոեի սարայը։